Godātie kolēģi, pulkstens ir 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 18. jūnija sēdi. Vārds uzrunai valsts prezidentam Valdim Zapleram.
Godātais Saeima, priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šajā mapītē ir mana sagatavotā runa. Es nolikšu viņu malā, jo es domāju, šodien mums visvairāk ir nepieciešama cilvēciska, atklāta saruna par to, kur šobrīd atrodas mūsu valsts, kāda ir mūsu katra loma valsts darbā, kāda ir katra atbildība, un lai mēs visi būtu šeit kopā un runātu vienā valodā. Manuprāt, šodien, kad kopš neatkarības atgūšanas ir pagājuši gandrīz 20 gadi, mums ir jāpadomā un jāatbild sev. Kāpēc, kad mēs bijām gatavi kaut pastāvās, bet brīvi, celt savas valsts labklājību, esam nonākuši tur, kur mēs esam. Mēs samazinām algas, samazinām pensijas, mēs samazinām ienākumus vienkāršiem cilvēkiem, kas ir šīs valsts pamats. Kāpēc es tā ir noticis? Un prāvprāt, mums visiem ir jāatzīst, un ne tikai jāatzīst, bet arī jāuzņemās atbildība, ka mūsu lēmumi bieži ir bijuši kļūdaini, rīcība ir bijusi kļūdaina, mums ir trūcis politiskās gribas, mums ir trūkusi ekonomiskā tālredzība, saimnieciskā tālredzība, mēs esam slikti pārvaldījuši savu valsti. Tas ir godīgi jāatzīst pašiem sev vispirms un godīgi jāpasaka savas valsts iedzīvotājiem. Un mums ir viņiem jāatvainojas katram personīgi, ne tikai ministra prezidentam, bet katram personīgi, ka mēs atzīstam savas kļūdas, ka mēs esam gatavi viņas labot. Tas ir tas, ko sabiedrība gaida no mums, lai līdzdarbotos šajā valsts glābšanas procesā. Un jautājums, kas tiešām skan, būt vai nebūt Latvijas valstī. Mūsu valstī. Es pilnīgi piekrītu, ka pagājušās nedēļas izvēle bija grūta izvēle, bet tā bija izvēle no divām grūtām izvēlēm. Tad vai mazināt šos izdevumus, vai tiešām aizskārt katras ģimenes ienākumus un kopā samazināt valsts izdevumus par 500 miljoniem, lai izlikties neredzam, ka mūsu valsts ir krīzē. Un pieļaut nekontrolētu ekonomikas lejupslīdi ar vēl lielāku izdevumu samazināšanu, ar vēl lielākām algu un pensiju samazināšanu. Protams, ir grūti saprast, kad ir izdarīta labākā izvēle, kad ir izdarīta izvēle starp ļauno un ļoti ļauno. Bet mēs nedrīkstam apstāties šobrīd. Mums jābūt pietiekami drosmīgiem, lai runātu un sarunātos. Ar jebkuru cilvēku mūsu valstī, ne tikai ar organizāciju līderiem, ne tikai ar arotbiedrību līderiem, vai darba devēju līderiem un uzņēmēju līderiem, arī viņu ierindas biedriem. Mums ir jāspēj viņu uzrunāt un uzklausīt. Saprast, ka mēs visi esam atbildīgi par notokošo. Un tāpēc mēs nedrīkstam uzkāpt uz kļūdu grābekļa trešoreiz. Krīze pārsteidza mūs decembrī pilnīgi nesagatavotus, un to vēl varētu piedot. Bet mēs, diemžēl, pagājušajā nedēļā redzējām, ka joprojām mēs esam nesagatavoti krīzes pārvarēšanai. Un divas reizes, gan decembrī, gan jūnijā, par iedzīvotiem tik svarīgiem lēmumiem tiek lemts sasteigti, varbūt neguļot naktis, bet tas nav attaisnojums. Lēmumi tiek pieņemti pēdējā brīdī. Mūsu iedzīvotājiem gažās virsū daudz pretrunīgas informācijas, Viņi apjūkšajā. Viņi apjūkšajā situācijā. Viņi ir gatavi atbalstīt mūsu valsti, bet viņi vēlēs dzirdēt skaidrs lēmums un skaidru perspektīvu plānu, ko mēs darīsim rīt, ko mēs darīsim nākošgad un arī aiznākošgad. Un šodien, ja formāli ir Saeimas pēdējā sēde, deputāti kungi, es jūs lūdzu, strādājiet arī vasarā. Paņemiet dažas brīvas dienas, es zinu, ka jūs strādāsiet. Un lai arī tie lēmumi, kas būs jāpieņem, varbūt, jums liekas kādreiz kaitēja jūs politiskajai karjerai, jāsaprot, ka tieši jūs šobrīd esat līmeji, tieši jums ir jāuzņemās atbildība, tieši jums ir jāpieņem šie lēmumi, kas ir grūti, bet ļoti vajadzīgi Latvijas valstī. Un pie nākošā gada budžeta ir jāsāk strādāt tūlīt. Un nevienatnē. Jo atcerēsimies, ko pārmeta cilvēki. Mēs janvārī zinājām, būs vai nepieciešams samazinājums par 500 miljardu. Bet skaidri tas tika pateikts tikai nākošā dienā pēc vēlēšanām. Tas nedrīkst atkārtoties. Tāpat jūs saprotiet, ka valsts ieņēmumus veido mūsu uzņēmēji. Viņiem jāzina ir skaidri noteikumi, kas būs biznesa videi tuvākajā laikā. Un arī nākošgad un aiznākošgad. Šī raustīšanās ap dažādiem nodokļiem, nodokļu likmēm, kaitē uzņēmēju darbību videi. Tas kaitē ne tikai uzņēmēju videi, tas kaitē katrai ģimenei plānot savus grūtos uzdevumus, plānot savus izdevumus, plānot, kā pielāgoties šai situācijai. Tāpēc ļoti obligāts noteikums ir šajā budžeta veidošanas procesā, kam jāsākās rīt, ja ne šodien, ir jāiesaist no pirmās dienas sociālajie partneri. Gan ārodbiedrības, gan darba devēji, gan rūpniecības un tirdzniecības kamera, gan pensionāru padomu. Nav pieļaujams, ka pensionāru padomu kad liek lēns par pensijām, pieaicina sēdes vidū. Ir jābūt šiem cilvēkiem klāt, lai viņi informētu tālāk savus biedrus par to, ko darīs Saeima, par to, ko darīs valdība. Kādi ir mūsu mērķi? Ir jābūt jaunam lēmumu pieņemšanas procesam. Mēs nevaram atstāt to tikai varas gaitiņos šobrīd, kad valsts ir krīze. Mēs nevaram atstāt to tikai ekspertu līmenī mums ir jāiesaista plaši sabiedrības stāļi. Un tikai tad, kad sabiedrība sapratīs, ka arī viņa piedalās šai procesā, ka viņu ieguldījums tiek novērtēts no jūsu puses, tikai tad mums veiksies. Un ja mēs gribam būt pilnīgi kritiski, tad mēs saprotam, ka arī mums, mana prezidenta alga vai jūsu alga, nākošā mēnesī tiek veidoti no nodokļu maksājumiem. Tikai viena ceturtā daļa nākošajā algā ieliekam mēs paši. Pārējo mūsu maciņos ieliek nodokļu maksātāji. Un visvairāk tieši uzņēmēji. Un ja šoreiz esam pieņēmuši lēmumu, kad netiek paaugstināt nodokļi, kad uzņēmēja vide sāk kaut nedaudz drusku atkopties, jo ir pirmie signāli, ka tie Latvijas ražotāji, kas ražo eksportam, jūt kaut nelielu, bet tomēr nevis lejas slīdi, bet jau ražošanas apjomu pieaugumu. Kaut vai par nedaudz procentiem, bet tieši šajā brīdī mums ir jāatbilda, jāatbalsta viņi, jo tā ir mūsu nākotne. Mūsu nākošā gada budžets. Ja mēs runājam par struktūrālām reformām, tas ir kļuvis par modas vārdu, bet visiem jāsaprot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē labāk, efektīvāk, ar mazāku ierēģinu skaitu pārvaldīt mūsu valsti. Un, ja mēs paskatāmies uz pēdējā gada notikumiem, tad tiešām jāatzīst, ka valsts pārvaldē tauk, kur slānis ir bijis sevišķi biezs. Jo tikai šodien, kad ir ievērojami samazināt ministriju budžeti, mēs redzam, ka sākās darbs pie struktūrālām reformām. Tātad pielāgot šo valsts funkciju veikšanu tiem budžeta apmēriem, kādi reāli ir pieejami. Un vēl mēs zinām arī tādas lietas, ka ārprāts tiks likvidētas muzikas skolas, tiks likvidētas sporta skolas. Un daždienas vēlāk ministrs skaidrs saka, mēs atradām naudu. Tad struktūrālās reformas, faktiski, dāmas un kungi, vēl nav sākušās. Bet mums ir jābūt pilnīgi skaidriem skaitļiem, cik katra reforma mums ietaupīs nākošu gadu, cik ietaupīs 2011. Gadā. Tie ir skaitļi, ko grib, un arī plāni, ko grib redzēt arī mūsu aizdevēji. Mēs nevaram pakļauties šiem aizdevēju labsirdībai, kas grib mums palīdzēt gan Eiropas Savienībai, gan Starptautiskajam valūtas fondam. Mums ir jāparāda, ka mēs paši kontrolējam situāciju, ka mēs paši spējam pieņemt lēmumus un mums ir plāns. Plāns nevis tikai vienai naktī, bet plāns vismaz 3-4 gadiem. Jo kā pierāda daudz valsts pieredzes, kas ir bijis šādās krīzēs, mums bieži patīk piesaukt Zviedriju, Zviedrijas modeli. Mums jāatcerās, ka Zviedrija bija smagā krīzē 90. Gados. Un Zviedrija samazināja pensijas, Zviedrija samazināja algas, Zviedrija samazināja strādājošo, tas ir slimojošo pabalstus un citus pabalstus. Un samazināja savus tēriņus un veica struktūrālas reformas. Un veiksmīgi. Arī mums jābūt veiksmīgiem. Arī mums tas ir jādara. Dāmas un kungi, mēs nevaram pamest arī novārtā savas prioritātes. Bieži tiek jautāts, kādas ir valsts ekonomiskās attīstības prioritātes? Kādas vispār ir valsts mērķis un prioritātes? Mēs nevaram sūdzēties par ideju trūkumu. Ideju ir daudz, bet mums tomēr ir jāvienojās, kur mēs ejam, kādu valsts mēs gribam būt. Un ir pilnīgi skaidri jāsaprot arī izglītības jautājumus. Ja mēs esam noteikuši prioritātes, mums daudz vieglāk būs izšķirties, ka tām zinātnes izglītības nozarēm, kas balsta mūsu ražošanu, kas balsta mūsu ekonomiskās prioritātes, ir jāpalielina finansējums, nevis jāsamazina. Varbūt citas nozars var palikt nostāk un varbūt novārtā, bet tas, kas ir mūsu atbalstāms, kas ir mūsu valsts nākotne, tam ir jāvēlta līdzekļi. Tie grūti uzdevumi, bet par viņiem ir jāizšķirās, un jo ātrāk mēs izšķirsimies, jo ātrāk mums būs rezultāti. Dāmas un kungi, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs varam to izdarīt, ka mums ir pietiekami spēki un drosmes to izdarīt, jo ir arī labie piemēri. Ja mēs paskatīsimies šī gada prīzi, visi tie lielie pasākumi, kuros nav iesaistīta politika, kā lielā Latvijas talpa, 100 tūkstoši dalībnieku, labdarības akcija, savāc daudz lielākas summas, gandrīz 500 miljārdu apmērā, brīvprātīgi, tāpēc, ka redz mērķi, un redz, kur šī nauda tiks izlietota, un redz, ka šī Latvija sakopjot kļūst arvien skaistāk, zaļāk. Mēs paskatāmies arī citur, es jau minēju uzņēmēju veiksmes, viņi nepadodās, bet arī citur. Mēs paskatāmies basketbola laukumā, un tās ir emocijas, tā ir laba organizācija, tas ir komandas darbs. Mēs esam lepni par to, bet tur nekur nav politika. Mums jābūt lepniem arī par to politiku, ko mēs īstenojam. Mums jāmāk viņu pasniegt cilvēkiem un saprast, ka tā ir viņu labā veidota politika. Un nobeigumā es gribētu teikt, katram no mums ir kaut kas jāziedo. Jāziedo šai situācijai savai valstī. Un katrai ģimenei un katram cilvēkam būs kāds zaudējums. Algas samazinājums, pensijas samazinājums, privilēģijas samazinājums. Tas skars visus. Bet cilvēkiem ir jābūt sajūtai, ka visi šie zaudējumi ir sadalīti godīgi un līdzvērtīgi pa visām pilsoņu grupām, neatkarīgi no tā, kāda ir viņa alga un kāda viņa ieņemamais samaks. Ja mēs spēsim šo sajūtu panākt, visa tauta saliedēsies, mums izdosies pārvērt krīzi. Jo mums ir skaista valsts, mums ir daudz ar ko lepoties. Mēs mīlam savu zaļo dabu, mēs mīlam savu skaistās pilsētas, mēs mīlam savu kultūru un kultūru vidu, kur jebkurš iebraucējs novērtē. Mēs mīlam arī savu pārtiku, jo tā ir visgašīgākā pasaulē. Mums ir maza, skaista valsts. Un es aicinu jūs visus strādāt šīs skaistās valsts labā. No šodienas un tūlīt. Un šo runu es jums nodošu izlasīšanai. Paldies par uzmanību.
Paldies valsts prezidentam. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībām. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir lūgusi iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem šīs komisijas iesniegto likumprojektu elektronisko mediju likumus. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saimes prezidijas ir saņēmis 7 deputātu ierosinājumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem deputātu Zaķa, Kučinska, Brigmaņa, Sēles, Bērziņa, Grīnblata un Plinera iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izslēgt no šī gada sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokļu izskatīšanu trešajā lasījumā, jo šo likumprojektu mēs izskatījām un jau akceptējām šī gada 16. Jūnija saimes ārkārtas sēdē. Es ceru, ka deputātiem nav iebildumu. Saimes juridiskā komisija lūdz grozīt šodienas darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Juridiskā komisija savukārt lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarinājumu pirms otrā lasījuma likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimes šī gada 18. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par aviācijas izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Savukārt saimes prezidijas ierosina iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par saimes pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas atsākšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šī gada 18. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut nodošanai komisijām budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. Gadā. Tātad sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un deputāti Cilēvičs, Agēšins, Ribakovs, Mirskis un Vidavskis lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskām operācijām un lūdz dot vārdu deputātam Borisam Cilēvičam priekšlikumu pamatošanai. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs izskatīsim jautājumu par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskajām operācijām, ko ierosināja ministru kabinets. Šajā lēmuma projekta runa iet par Latvijas karavīru atsaukšanu un operācijām Bosnijā un Kosovā. Attiecīgi runa iet par 2 cilvēkiem un 17 cilvēkiem. Taču daudz lielāks Latvijas karavīru skaits šobrīd piedalās militāra starptautiskā operācija Afganistāna. Mēs ierosinām būt konsekventiem un iekļaut darba kārtībā arī jautājumu par iespējamu mūsu karavīru atsaukšanu un Afganistānas. Kā mēs zinām, mūsu līdzdalība operācijās Afganistānā tiek ļoti viennozīmīgi vērtēta Latvijas sabiedrība. Bet šobrīd atstāsim malā visus politiskos jautājumus. Aizvakar, aizstāvot pensiju un skolotāju algu drastisku samazināšanu, valdības pārstāvi apgalvoja, ka nekādu citu avotu, nekādu citu iespēju nav. Es neatkartošu to, ko tikko teica valsts prezidents, kas būtiski atvegloja manu uzdevumu, es neraksturošu katastrofisku situāciju, kurā mēs šodien atradāmies, bet mums jāizskata visas iespējas. Un konsolidēt budžetu valdībā kaut kā aizmirst par Afganistānu. Cik daudz var ietaupīt uz mūsu karaspēka atsaukšanu no Afganistānas? Precizu datu nav. Šī informācija ir ierobežotas pieejamības informācija. Bet absolūti skaidrs, ka runājot par 10 miljonu latu gada. Un medijos tika piesaukti vairāki skaitļi, bet kopumā tas, kas skanē medijos, tas aptuveni ir līdzīgs ar to, ko mēs atņemam pensionāriem šajā gada. Mēs labi apzināmies, ka mēs esam uzņemušies noteiktas saistības pret mūsu sabiedrotiem, tā skaita NATO. Savas saistības jāpildē, šeit jautājuma nav. Bet tomēr mēs atradāmies ārkārtas situācijā. Un šobrīd valsts atsakas pildīt savas konstitucionālās saistības pret saviem pensionāriem, pret saviem bērniem. Koalīcijas deputātu lēmumi apdraud tiesības uz izglītību. Un faktiski šobrīd mēs uzturam savu karaspēku tālās teritorijas Afganistānā uz mūsu pensionāru un skolotāju reiķinu. Protams, mēs visi sapratām, ka mūsu līdzdalībai nav militāras nozīmes. Tā ir vienīgi solidaritātes izpausme. Bet esošā katastrofiskajā situācijā mums ir tiesības gaidīt, kā arī mūsu sabiedrotie NATO demonstrē solidaritāti ar mums, ar mūsu pensionāriem, ar mūsu bērniem, ar mūsu skolotājiem. Protams, kolēģi, drošība ir svarīga, bet drošība ir ne tikai militāri aspekti. Sociālā sardzība ir galvenais iekšējās drošības aspekts. Ja mēs spēsim atrisināt savas sociālās problēmas, tas būs daudz lielāks ieguldījums gan Latvijas, gan arī Eiropas drošība, nekā var nodrošināt mūsu bruņotajai spēki piedaloties starptautiskajās operācijās ārzemēs. Es aicinu jūs atbalstīt saskaņas centra priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pretdarbu kārtības grozījumiem. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Augsts godāto valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Kādas tad ir tās galvenās problēmas, par kurām runā dažādos saietos, un iespējams arī šodien par to runās saietā esplanādē? 3. Izglītība, veselība, drošība. Iepriekšējais runātājs acīm redzot savus neizpratnes dēļ, lāga nesaprat, ko nozīmē drošības iedziens. Nesaprat, ka ir ārējā drošība un ir iekšējā drošība. Šie iedzieni savstarpēji saistīti neapšaubām, bet katram no viņiem ir savs pamatojums. Un šinī sakarā iesniegtais priekšlikums ir viltīgs. Viņš ir pat bezkaunīgs. Pilnīgi nevajadzīgs un lieks. Apzināti tricinot Latvijas sabiedrību, tēlojot lielos aizstāvjus, faktiski cenšoties sabiedrību graut. Ko nozīmē mūsu karavīra atsaukšana Afganistānas? Tā nozīmē veselu rindu līgumu un vienošanos laušanu. Tā nozīmē uzticības zaudēšanu mūsu stabilāko partneru vidū. To nevar nesaprast. Un tāpēc, ja ir reizēm tādi opozīcijas priekšlikumus, kurus ir vērts apspriest un ir vērts par viņiem diskutēt, tad šis priekšlikums nav tā vērts, lai viņi vispār iekļautu darba kārtībā. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret darba kārtības izmaiņām. Lūdzu, zvanu. Balsosim par darba kārtības izmaiņām, iekļaujot darba kārtībā deputātu Cilēviča, Agešina, Mirska, Ivana Klemenķeva, Tūtina, Ribakova, Golubova, Rubika, Vidausku un Orlovu iesniegto lēmumu projektu par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskajām operācijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 64, atturas 2, darba kārtība nav grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam ar tradicionāli ar prezidiju ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību 2009. Gadā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu elektronisko mediju likums, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Zaķa, Kučinska, Brigmaņa, Sēlis, Bērziņa, Grīnblata un Plineri iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana un atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ausmas Keišas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augstgodātais prezidenta kungs, augstgodātais priekšsādātāja kungs, kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegumu par Ausmas Keišas atbrīvošanu no tiesneša amata, izskatīja šo iesniegumu, sagatavoja lēmumu projektu, aizklāda balsojot atbalstī un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ausmas Keišas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret nav, atturs 1. Lēmums pieņems. Vai deputātam Guntim Bērziņam kaut kas par procedūru sakāms ir? Tad nepareizā poga nospiest. Pirms mēs pārējām pie nākamās sadaļas likumprojekta izskatīšanu, mums jālēm par vēl vienu iespējamu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un budžeta un finanšu nodokļu komisija saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 86. Pantu lūdz virzīt šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību 2009. Gadā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to kā pirmo darba kārtības punktu sadaļā likuma projekta izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta, un līdz ar to tad arī skatām šo likumprojektu. Tātad likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību 2009. Gadā. Pirmajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Godātais prezidenta kungs, godātais priekšsēdētājs, cienītie deputāti. Šis likuma projekts ir iesniegts Saeimā, jo, diemžēl, situācija bija tāda, ka skatot šeit daudzos likuma projekts, kad mēs skatījām budžetu, te vienā pantā tehniski iemeslu dēļ mums gadījās tehniski iemeslu dēļ kaut kā pārklājās divi priekšlikumi un ir izkrits viens pants. Un tādēļ parādījās šis grozījums likumā un es gribētu aicināt budžeta komisija jau ar šo projektu ir iepazinusies, un no Vēstules ir piekritus virzīt viņu uz Saeimu izskatīšanā pirmajā lasījumā. Tādēļ es gribētu aicināt Saeimu piešķirt likuma projektam steidzamību.
Paldies, saskaņā ar kārtības vēlēs, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. Gadā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Es aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību 2009. Gadā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu un otrā lasījuma laiku.
Ja saimainā iebildumu, kolēģi, es aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā bez otrreizējas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem nav iebildumu pret budžeta komisijas priekšlikumu deputāti neiebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību 2009. Gadā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma konkurences likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Augstu godājumais valsts prezidenta kungs, prezidija priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, labrīt! Šodien strādājam ar likumu numuru 4310B, un tas ir otrajam galīgajam lasījumam sagatavoti grozījumi konkurences likumā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un vēlos paskaidrot šī priekšlikuma būtību. Šis ir svarīgākais, manuprāt, šī likuma priekšlikums, jo ja jūs atbalstīsiet atbildīgās komisijas priekšlikumu, tad turpmāk veikalu ķēdes lielveikali nevarēs no ražotājiem pieprasīt nec maksājumus, nec atlaides, nec par preču piegādi, nec par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā, vai nes par kādiem tirdzniecības veicināšanas pasākumiem. Tātad konkurence būs izlīdzināta gan starp piegādātājiem, gan starp pārdevējiem.
Deputātiem nav iebildumu pret komisiju.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, zinot to, ka kulvāru sarunās par šo te priekšlikumu nav varbūt īstas skaidrības, kāpēc komisija to ir izveidojusi tieši tādu, es gribētu vērst jūs uzmanību un paskaidrot, ka šis priekšlikums ir tapis kopā komisijā strādājot gan tirgotāju, gan ražotāju pārstāvjiem piedaloties zemkopības ministram, un tādēļ ātri bojāšām precēm tiešām mēs noteicām termiņu, kas ir terminēts, ties nedaudz garāku nekā sākotnēji piedāvāts, bet pārējām precēm šajā likumā nenoteicām. Un tas iemesls, kādēļ tas ir tā, ir tas, ka tātad daudzām pārtikas precēm pašlaik derīguma termiņi ir 3, 4, 5, 6 mēneši. Un šī ir vienošanās starp tirgotāju un ražotāju, un nereti pats ražotājs piedāvā tirgotājiem norēķina pat 60 dienas, lai lielāku šo preču daudzumu varētu pārdot. Un ja mēs pieņemtu to iepriekšējo redakciju, tad tas nozīmētu, ka, ja piemēram vienai precei derīguma termiņš, tas ir realizācijas termiņš, ir 3-4 mēneši, bet tirgotājs nesamaksā 30 dienu laikā, tad sots par šādu te pārkāpumu būtu rimīgi gadījumā apmēram 200 000 latu. Tādēļ aicinu atbalstīt tieši atbildīgās komisijas pieņemto redakciju, kas ir kopēja kompromisa redakcija.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Madaram Lasmanim.
Labrīt, kolēģi. Es gribēju papildināt kolēģi Kraupis stāstīto par komisijā. Tiešām piekrītu, komisijā bija ļoti plašas diskusijas par šo jautājumu, un tajā brīdī, kad šās diskusijas bija, varbūt tajā brīdī likās, ka tā ir labākais kompromiss, bet lasot to tabulu, ko mums ir izdalīta un ko komisija ir sagatavojusi, manā skatījumā mēs esam tikai pasliktinājuši pirmā lasījuma redakciju, kur atbalstījusi Saeima pirmajā lasījumā. Un manā skatījumā es piekrītu, kad precēm, kurām ir gari termiņi, var jau būt, kad ir diskusija, ka varbūt tad tās 30 dienas ir normālā situācija, bet garu, pātru samaksa. Bet jautājums ir viens, ka mēs dzīvojam šobrīd, diemžēl tajā dišķibelē, kurā ne tas ražotājs, kuram ir īsts termiņa preču realizācijas termiņš, ne tas ražotājs, kuram ir garš preču realizācijas termiņš, apgrozāmos līdzekļus iegūt ļoti grūti. Otrām kārtām, lielveikali nevienā gadījumā preces nenopērt no tā ražotāja. Šajā gadījumā tikai uzlabotos preču plānošana un organizēšana pašā lielveikalā. Ja viņš šās preces ir pasūtījis 30 dienās, ja viņš nav pārdevis, viņš viņus atgriezīs, viņš pa viņām nemaksā ne avansus, nekādā citādākā veidā, neuzlabo šo situāciju. Un būtībā ar šo grozījumu mēs tikai precizētu un dotu ražotājiem skaidri, ka viņam šī mēneša ietvaros apgrozāmie līdzekļi, kurus realitātē pārdevē, būtībā tas lielveikals ir jau pārdevis, kura nauda ir viņa kontos, viņš samaksātu ražotājam, un jau nebūtu jāgaida mistiskas 60, 90 dienas pats dzirdējis, vai šajā gadījumā normāla situācija. Un pamat doma, kāpēc vispār būtu prātīgāk atbalstīt pirmā lasījuma redakciju, būtībā noraidīt otrā lasījuma sagatavoto un atstāt spēkā pirmā lasījuma redakciju, jo pamata doma, kas šeit ietvērta, ir par īsa termiņa precēm. Būtībā tas ir saistīts ar dārziņu audzētājiem un pienražotājiem, ka preces, kuru rezultāts termiņš ir 12 stundas, diennakts vai pat 5 dienas, arī gaida šīs 30 dienas un būtībā zemniekam, kuram šobrīd jau ir grūta situācija un ir jāgaida ļoti lielu termiņu, kamēr viņš saņem savu naudu par pārroto produkciju. Un otrs aspekts, kas ir, mēs esam skaidri ar šādām te negodīgām tendencēm tirgu, piespieduši pat normālas kompānijas tirgoties vārtu rūmēs, un kurās neviens nesamaksās nekad nekādas nodokļus. Es tomēr aicinu atbalstīt pirmā lasījuma, būtībā noraidīt otrā lasījuma piedāvāto redakciju, lai paliek spēkā pirmā lasījuma redakcija.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim otro reizi.
Kolēģi, pirmām kārtām pati prakse, ka mēs komisijā izdiskutētus jautājumus, kas ir nākuši kā komisijas priekšlikums, tagad, kur ir saskaņots ar visiem partneriem, abām pusēm, mainam plenārsēdē, ir nepareizi. Tad es aicinu tādēļ vien atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo savādāk tiešām, tikko prezidenta kungs pieminēja to, ka uzņēmējiem jāsaprot spēles noteikumu, tad ja viņi ir nākuši, piedalījušies diskusijās, visas puses ir piekritušas šim kompromisam un tagad, tādēļ, ka beigās kāds no deputātiem ir tomēr sadomājis citādāk, kurš gan pats ir piedalījies komisijas sēdē, mēs nobalsosim savādāk. Tā nedrīkst darīt. Otra lieta, tas ir tikai iluzori, ka atgriežoties pie pirmā lasījuma redakcijas, mēs palīdzēsim mūsu uzņēmumiem. Gluži otrādāk. Iedomājieties situāciju, ka ja veikalam ir risks, ka viņš nebūs samaksājis par preci, kuram ir 6 mēnešu derīguma termiņš, katreiz kraut ārā, reiz mēnesi ārā no plaukta, un ja viņš nebūs samaksājis, tad viņam draudēs sots 200 tūkstošu latu, viņš ar šo Latvijas preci vispār negribēs ņemt, jo, protams, vācieši, dāņi, leiši dos uz tiem 3-4 mēnešiem. Mēs savu uzņēmēju beigās izspēdīsim no šiem veikaliem ārā. Tādēļ aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, Madara izteikto priekšlikumu un balsot par komisijas piedāvotu redakciju.
Paldies, vārds debatēs deputātam Guntim Blumbergam.
Es tomēr kā komisijas vadītājs arī aicinātu atbalstīt komisijas priekšlikumu,
jo kolēģis Vents jau visamēr pateica, mēs inicējām šos priekšlikumus vispār jau šo kā komisiju. Mums bija ilgstoši apspried, bija komisijas laikā, bija darbgrupā, neformāls ir, bet pēdējā komisijā mēs visi vienojamies, kur piedalījās gan konkurences padomas vadītāji, gan uzņēmēji, gan zemkopības ministrs, mēs vienojamies par šādu redakciju. Tas kolēģi mums netraucē pēc tam, kā jau prezidents aicināja strādāt vasarā ar savu komisiju un uzlabot, jo tiešām, nu, Vents jau pateica par Latvijas precēm, tas būs Latvijas preces iztumšana. Mēs šīs 30 dienas varbūt vajag ierakstīt 25, ir, bet to nedrīkst tā darīt pēdējā brīdī, vienā naktī pamosties un pēkšņi pateikt ne tā. Mēs, kolēģi, visi vienojamies, visi šīs iesaistās puses, un tāpēc es jūs lūdzu aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, var zebetais deputātei Annai Seilei.
Godātie deputāti, protams, ir grūti iebilst pret komisijas pieņemto lēmumu, bet es atgādinu, ka šis lēmums nebija balsots. It kā pieņēmam šādu lēmumu, noklausījāmies gan par, gan pret, un tik tiešām esam saņēmuši gan komisijas sēdē zemnieku pārstāvju, kooperatīvu pārstāvju iebildums, gan arī pēc šīs mūsu sēdes. Varbūt, ka pareizākais būtu, ja mēs vēlreiz atliktu šī likumprojekta skatīšanu, izrunājot šo jautājumu. Bet ja nē, tādā gadījumā tik tiešām vajadzētu nobalsot pret ceturto priekšlikumu, lai norēķina termiņš tiem preces piegādātājiem, kuri ražo preces ar ļoti īsu derīgumu termiņu, tikt saīsināts līdz 10 dienām. Tāda ir šī priekšlikuma būtība. Un es aicinu noraidīt ceturto priekšlikumu, ko ir atbalstījis atbildīgā komisija, kurā arī es strādāju.
Tam ir jāpiezīmē, ka pirmā lasījuma redakcija paredz 20, nevis 10 dienas, kā jūs teicāt, debatēs. Bet debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Dāmas un kungi, centīšos maksimāli objektīvi paskaidrot to situāciju, kāda caur lasījumiem šajā likuma projektā ir izveidojusies. Tātad, spēkā esošā redakcija nosaka to, ka lielveikals nedrīkst piemērot netaisnīgu termiņu, neprecizējot, kas ir šis netaisnīgais termiņš. Kā rezultātā iznāk situācija, kad gan 5, gan 55, gan 155 dienas var gan traktēt kā netaisnīgu, gan var arī nenotraktēt kā netaisnīgu. Tātad konkurences padomē nav īsti pie kā pieķerties. No zemkopības ministrijas atnāca priekšlikums, kuru mēs atbalstījām pirmajā lasījumā. Un ieklausties tā priekšlikuma būtībā. Tātad tām precēm, kura derīguma termiņš ir tikai 10 dienas, jānorēķinās par tām precēm, jānorēķinās neilgākā 20 dienu laikā. Par pārējām 30 dienu laikā. Tātad piens, dārzeņi, jau kas ir ar mazu derīguma termiņu, 20 dienu laikā ir jānorēķinās par pārējo, ieskaitot visas Ķīnas preces un tam līdzīgu. Jānorēķinās 30 dienu laikā. Kāda bija diskusija komisijā? Diskusija bija sekojoša, ka konkurences padome mums paskaidroja, ka balstoties uz pagājušā gada grozījumiem ir izstrādātas tādas kā vadlīnijas, kuras veikali cenšas ievērot, bet nu nevienmēr sanāk, to mēs arī redzam no mūsu ražotājiem. Vadlīnijās ir teiks par tām 30 dienām kopumā, jo zināma loģika jau ir. Ka lielveikals preci paņem, viņš jau viņu, it kā vajadzētu, ka viņš viņu nopērk, nevis paņem paturēt plauktā un, ja neizdodās pārdot, atdot atpakaļ. Nu, zināma loģika ir, ka kaut kādā termiņā būtu jānorēķināts. Bet pirmajā lasījumā pieņemtais priekšlikums bija zemkopības ministrijas priekšlikums. Zemkopības ministrs speciāli bija ieradies uz komisiju un bija viens no tiem, kas atbalstīja komisijas piedāvāto kompromisu. Un komisijas piedāvātais kompromiss faktiski nosaka to, ka tās preces, kurām ir šie īsie derīguma termiņi, par tām ir jānorēķinās salīdzinoši ātri, par pārējām ierobežojuma nav. Tātad par pienu, dārziņiem un tam līdzīgām lietām neilgākā 30 dienu laikā, par pārējām ierobežojuma nav. Tas ir zināms kompromiss. Tas būs labāks regulējums, nekā viņš bija spēkā esošajā situācijā, bet tas nebūs galīgi drastisks regulējums. Un man komisijas vārdā ir jāaicina atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 17, atturas 6. Priekšlikums atbalstīts.
5. deputāta Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 6. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
7. deputāta Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts atbildīgās komisijas 8. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
9. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot arī 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar ko aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu konkurences likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīls.
Godātā valsts prezidenta, godātais prezidijuma deputāts. Izskatām dokumentu numuru 1329. Otrajam lasījumam iesniegt 10 priekšlikumi un pirmais no tiem ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir veselības ministra Eglīša priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais veselības ministra Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iestrādāts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir veselības ministra Eglīša priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir veselības ministra Eglīša priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts 7. Priekšlikumā.
8. Tā ir rakstīts?
Atvainojas 8. Jā.
Deputāti neiebilst.
7. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir iekļauts 8. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. Ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Ir veselības ministra Eglīša priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 10. Sociāla un darblietu komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi ārstniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Aigars Štokenbergs.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātais saimnes priekšsētāja kungs, kolēģi. Izskatīšanai otrajā lasījumā atbildīgā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums sociālo un darblietu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais labklājības ministra priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to es aicinu pieņemt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Ainars Baštiks.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, deputāti, mēs izskatām likumu par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā numuru 1180. sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi 17 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Segliņa arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī piektais priekšlikums no tieslietu ministra Segliņa ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais priekšlikums no tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums no tieslietu ministra Segliņa ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums no tieslietu ministra Segliņa ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums no tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums no tieslietu ministra Segliņa ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad nāk arī 11. Priekšlikums, kas ir no tieslietu ministra Segliņa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
12. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, jo arī ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
13. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, jo arī ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
Un 14. Priekšlikums ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad nāk 15. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 16. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Atbildīgā sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
To visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt šo likumu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 18, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godātā valsts prezidents, godātā kolēģi, strādājumu dokumentu numuru 4442A. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja minēto likumprojektu un saņēma 23 priekšlikumus. No tiem pirmais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais vīdes ministrs vienu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais vīdes ministrs Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums atbildīgas komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāta Kaposta priekšlikums daļai atbalsta un iekļauts atbildīgas komisijas priekšlikuma numuru 17, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silverova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Vides ministra Viņoņa priekšlikums daļa atbalstīt un iekļauts priekšlikuma numurs 21. 20. Zemkopības ministrija parlamenta sekretārs.
Deputātiem, jā, nav iebildumu par 19.
Zemkopības, 20. Zemkopības ministrija parlamenta sekretāra Silarau priekšlikums daļā atbalstīts un iekļauts 21. Atbildīgas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgas, atvainojos, Zemkopības ministrijas parlamenta sekretārs Silarau priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 23. Zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Silarau priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visu priekšlikumu ir izskatīt. Lūdzu atbalstīt minētā likumprojektā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Trešais lasījums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais valsts prezidenta kungs, augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Komisija saņēma likumprojektu grozījuma Nacionālās drošības likumā ir iesniegt divi priekšlikumi. Komisijas vārdā es vēlētos iepazīstināt kolēģis ar komisijas viedokli par pirmo iesniegto priekšlikumu, kur iesniedz deputāts Juris Dalbiņš.
Deputāti neiebilst?
Līdz šim Nacionālās drošības likumā bija noteikts. Uz informācijas analīzes dienesta amatpersonām attiecas valsts drošības iestāžu amatpersonām noteiktās sociālās garantijas. Tādējādi arī tiesības uz izdienas pensiju. Taču ņemot vērā, ka katrai valsts drošības iestādei izdienas pensiju jautājumi tiek regulēti ar citu likumu, komisijā tika atbalstīts priekšlikums uz tām nedaudzajām informācijas analīzes dienesta amatpersonām, kuras varētu pretendēt uz izdienas pensijas piešķiršanu pēc šī dienesta likvidēšanas un kur lielākā daļa pirms tam ir strādājusi Satversmes aizsardzības birojā. Atiecināt viena likuma reglamentāciju, un tas ir Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensijas likumu. Priekšlikumā ir noteikts, ka darbs informācijas analīzes dienestā tiek pielīdzināts darbam valsts drošības iestādē. Līdz ar to, lemjot par izdienas pensiju, piešķiršanu un skaitot nepieciešamo stāžu minētajā dienestā, nostrādātais laiks būtu ieskaitāms stāžā līdzvērtīgi stāžam Satversmes aizsardzības birojā. Komisija izvērtēja deputāta Dalbiņa iesniegto priekšlikumu un atbalstīto.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, aicinu parlamentu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais valsts prezidenta kungs, augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likumprojektam komisija saņēma vienu priekšlikumu, izskatīja to savā sēdē, šo priekšlikumu iesniedz deputāts Klementievs, komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ivanam Klementievam.
Augstsargotais prezidenta kungs, augstsargotais Saeimas priekšsēdētājas kungs, saņēmē deputātiem. Ir neteiksnīgi noteikti visam karavieram vienādā atvadināšana pabalstē, neatkarīgā no izdienas. Piemēram, vienu mēnešu nodinējies karavīrs saņems tieši tādu pašu pabalstu, kā karavīrs, kas nodinējies 18-19 gados. Tā paša skaita kopš Latvijas armijas dibināšanas brīža. Mēs, frakcija Saskaņas centrs, pret to, lai mūsu karavīri atradas militāras starptautiskās operācijas, bet mēs esam par Latvijas militārā dienestu prestižu. Un es aicinu atbalstīt iesniegto grozījumu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nav komisijas vārdā nekas piebilstams. Lūdzu, zvanam. Balsosim par pirmo deputātu Ivanu Klimentjevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25, pret 50, apturs 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 13, atturis 4, likums pieņems. Likumprojekts grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadātais valsts prezidenta kungs, augstgadātais saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likumprojekta grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā trešajam lasījumam komisija priekšlikums nav saņēmusi. Komisija izskatīja likumprojektu, aicina atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstskatātais valsts prezidenta kungs, saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likumprojektam grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Trešajam lasījumam ir viens priekšlikums, kur sagatavoja aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti neiebilst. Par likumprojektu. Tad deputātiem nav iebildumu pret šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums atversmes aizsardzības biroja likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstskatātais valsts prezidenta kungs, saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi, likumprojektam grozījums atversmes aizsardzības biroja likumā trešajam lasījumam viens priekšlikums sagatavoja un iesniedz aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Lūdzu kolēģis atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums atversmes aizsardzības biroja likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Augstgodātais valsts prezidenta kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4488. Likumprojekts grozījums valsts un pašvaldības mantas atsevināšanas likumā. Trešais lasījums komisijas saņēma 5 juridiskā biroja priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī trešais juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Komisija atbalsta arī ceturto juridiskā biroja priešlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un piektais juridiskā biroja priešlikums arī guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 75, pret nav, atturas 6. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputārts Ingmārs Līdaka.
Godājumais prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai tātad grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, galīgajam trešajam lasījumam. Šie grozījumi lielā mērā ir saistīti ar jau veiktajām struktūrālajām reformām vides ministrijā. Tad pirmais priešlikums vides ministrijas parlamentārās sekretāra Žaneta Mikosa iesniegus komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais vides ministrijas parlamentārās sekretāras priešlikums par nebūtiskām izmaiņām 12. Panta redakcijā ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais Žanets Mikos priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministras Segliņa priekšlikums ir komisijā atbalstīts, lai izveidotu pēc tam komisijas redakciju 14. Pantam, kas ir noformulēta 5. Atbildīgās komisijas sagatavotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais vides ministrijas parlamentārās sekretārs Mikos priešlikums arī komisijā gūs atbalstu par pašvaldību iespējām aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanā.
Deputāti neiebilst.
Septītais Mikos priešlikums nosaka kompetences sadalus starp vides institūcijām un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Mikos priekšlikums precizē 43. Pantu attiecībā uz sugām ar plašu izplatības areālu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 9. Mikos priekšlikums gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tad 10. Žanets Mikos priekšlikums par izmaiņām informatīvā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad seko virkne priešlikumu par izmaiņām pielikumu tabulā, tātad 11. Atbildīgās komisijas sagatavotais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12., 13., 14. Un 15. Vides ministrijas parlamentārās sekretāras Mikos priekšlikumi, tie ir gūši atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šos tik grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts publiskās un privātās partnerības likums trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Krauklis.
Tā, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1125, tātad publiskās un privātās partnerības likums trešajam lasījumam. Jāteic, ka šis likums tiešām ir ļoti nozīmīgs tieši tautsaimniecības veicināšanai, tad arī esam cītīgi pastrādājuši. Un pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, es palūku tomēr klusumu, ja tiešām godātiem māksliniekiem kaut kas runājams, nu nerunājiet lūdzu ar tik lielu distanci. Tātad pirmais priešlikums atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskajā birojā daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Ja arī 18. daļai atbalstīts un iekļauts.
Nu, būtībā viņš ir atbalstīts, nevis daļai, bet 18. ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20, un 19. ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Jā, katrā ziņā deputātiem nav iebildumu.
Un izbeidzot, 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrī.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25.
81. lapus. Juridiskais birojs.
Jā. 25. juridiskā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un izbeidzot 43. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu Publiskās un privātās partnerības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 1, likums pieņemts.
Izmantojot izdevību, gribu pateikt paldies visiem ekspertiem, privātā sektora pārstāvjiem, kas piedalījās darba grupā un daudz stundu strādāja, šis vajadzīgs likumprojekts tiktu sagatavots labā kvalitātē.
Jā, pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Krauklis.
Tātad strādājam ar dokumentu 1131. Ir saņemti 23 priekšlikumi. Likumprojektā grozījuma publisko iepirkumu likumā trešajam lasījumam. Tātad pirmais deputāta Līdeka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais frakcijas Pilsoniskās savienības priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgās komisijas izveidotais sestais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais frakcijas Pilsoniskās savienība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais frakcijas Pilsoniskās savienība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāta Krauka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts tradicionāli precizējot.
Deputātiem nav iebildumi.
12. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi.
Tālāk 14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
15. deputāta Bērziņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. atbilgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Ilmai Čepānei.
Godātais prezidentkungs, godātie kolēģi, es gribētu īpašu vērību pievērst uzmanību šim 16. priekšlikumam. Salīdzinot ar otro lasījumu, šajā likuma projektā netika atbalstīts tā saucamais nodrošinājuma iemaksas sakarā ar sūdzēšanos par iespējams nepamatotiem iepirkumiem. Taču, kā jūs redzat, neskatoties, ka Saeima ļoti pārliecinoši ar 50 balsīm aptuveni ir norādījuši šādu priekšlikumu, šis priekšlikums atkal ir atgriezies dienas kārtībā. Un es gribētu īpaši vērsties pie šī likuma projekta ziņotāja Kraukļa kunga. Es paskatījos stenogrammas, tas bija 4. jūnijā, kur Kraukļa kungs runājot par to, ja tiek noteikts šāds prasības nodrošinājums, tas ir būtisks satversmes pārkāpums. Un šeit, protams, salīdzinot ar pašreizējo redakciju, bija paredzēts, kādas tad būs šīs nodrošinājuma summas. Un Kraukļa kungs saka, nu iedomājieties, projekts 10 miljoni, drošības nauda 500 tūkstoši, un jebkura tiesa pateiks, ka tas ir nav adekvāts lielums. Pie tam Kraukļa kungs pilnīgi pamatoti Saeimas uzmanību pievērš tam, ka šī norma ir pretrunā ar satversmi, proti ar satversmes 92. pantu. Es citēju, viņš saka, ja pirmais būvnieks aizies uz satversmes tiesu ar šādu normu, tad pēc 10 mēnešiem šis likums mums būtu jāceļ. Citāta beigas. Pie tam Kaukļa kungs vērš arī deputātu uzmanību, ka kā es arī esmu noskaidrojusi, lasot juridiskā biroja atzinumu, ka lielākā daļa no šīm sūdzībām saistībā ar iepirkumiem ir ļoti pamatotas. Kraukļa kungs saka, ka 50% sūdzību beigās izrādās pamatotas. Un kurš samaksās viņam par to naudu, kas tur ir stāvējuši, vairāk 100 000 un tā tālāk. Godātie kolēģi, es arī sākotnēji domāju, ka mums ir Latvijā, diemžēl, izveidoti pat praktizējoši tādi advokāti, kas specializējās šo sūdzību pārsūdzēšanā. Jo no vienas puses, tas, protams, šeit konkurences cīņa ir ļoti liela, un jebkurš iepirkums tiek dažkārt pārsūdzēts. Taču no otras puses, es domāju, ka mēs nevaram pievērst uzmanību arī tam, ka daudzās pašvaldībās runājot par iepirkumu, kaut arī tagad tas slieksnis ir paaugstināts, ir šie iepirkumi nokārtot savējiem. To mēs varam redzēt pētot attiecīgus dokumentus, piemēram, pat Rīgas pašvaldībā tiek izvirzītas tādas prasības, kuras var izpildīt tikai, pieņemsim, viens vai divi šie te projekti izpildītāji. Un ļoti bīstam pašreizējā redakcijā ir tas, ka šeit vai Saeima, tātad jūs, godātie kolēģi, nenoteiksiet šo prasības nodrošinājumu summu, bet mēs tagad to atvēlam kam? Mēs to atvēlam ministru kabinetam. Tas, manuprāt, nav pareizi. Šeit es gribētu pievērst uzmanību juridiskā biroja viedoklim. Juridiskais birojs ir izpētījis, ka principā 64%, nevis 50%, kā teica Kraukļa kungs, šīs sūdzības ir pamatotas. Pie tam šī procesuālā kārtība ir tāda, ka šie iepirkumi jau aizkavējās tikai par vienu mēnesi. Jo, kā mēs pat skatāmies no tiesiskā regulējuma, ja pēc tam viņš no tā iepirkuma uzraudzības biroja iet tālāk uz tiesu, šis līgums jau netiek apturēts. Manuprāt, tas, ka birojs saka, viņiem ir ļoti daudz darba, tagad nav arī varbūt īsti pamatots, jo paceļot šos iepirkuma sliekšņus, birojam darbs samazinās, un birojs varētu izskatīt šīs lietas. Es varbūt šeit necitēšu juridiskā biroja atzinumu, tās ir diezgan tādas dziļas juridiskas problēmas, bet iepazīstoties ar šo atzinumu un arī izpētot šo piedāvoto regulējumu, es gribētu teikt, ka tas ir aizskar satversmē noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ir paredzēts 92. pantā, jo tikai caur šo iepirkumu biroju samaksātu attiecīgo summu, attiecīgā persona var tikt uz tiesu. Es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumā prezidenta, godājumā saimnes prezidija, kolēģi, es esmu runājis ar vairākiem uzņēmēju asociāciju pārstāvjiem, un tas, ko viņi stāstījuši par šo iepirkumu situāciju pašreizējo, ir sekojoši, ka ir īpaši tiem darbiem, kuriem ir sezonāls raksturs un kur ir jāveic noteiktā laika posmā, vai nu tad, kad ir silts, vai nu tad, kad ir augsts, ka esot veselu virkni cilvēku, kas izmantojot šos te nosacījumus, kas pašlaik bija likumā, un nodarbojoties ar savu veidu, ja tā rīkst izteikties, šantāžu, citu uzņēmēju šantāžu, ar mērķi vai nu saņemt kādu atkāpšanās naudu, vai nu ar mērķi tikt pieņemtiem par apakšu uzņēmējiem, vai kādā ar kādu citu apstākļu vadīt. Kolēģi, tādējādi faktiski uzņēmēji saka, un arī pašvaldību vadītāji vairāk man ir teikuši, ka tādējādi faktiski ar bezgalīgu sūdzēšanos darbi tiek atlikti mēnesis, divi mēneši, kamēr izskata atkal mēnesis, tiek atlikti no gadu uz gadu. Un tas ir tā ir tā būtība, ko mēs vēlamies šobrīd panākt ar šo apgrozījumu. Manuprāt, varbūt var piekrist Ilmai Čepānai par to, ka, teiksim, konkrētas summas noteikšana šeit likumā varētu būt pretrunā ar dažiem citiem likumdošanas aktiem, bet, manuprāt, komisijas lēmums ir ļoti korekts un saprātīgs, atdot šo funkciju ministra kabinetam, lai ministra kabinets precīzi izvērtē un nosaka, jo kaut kāds zāles pret šiem nosacītiem šantāžistiem šajos konkursu procedūrās ir jāatrod.
Vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānai otro reizi.
Godātie kolēģi, Bērziņkungs, vispārējie principi ir jānosaka likumdevējam, nevis jānosaka ministru kabinetam šādi ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Tā ir tiesība viens no tiesību teorijas pamatprincipiem. Mēs nevaram šeit, otrā lasījumā bija mēģinājums, tomēr arī mēģinājums noteikt šīs summas. Nu, nevar to tādā veidā darīt, ka viens, piemēram, viens ministrs šeit faktiski diktē Saeimas deputātus. Es tam nevaru piekrist.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Krauklis.
Jā, komisijas vārdā man tad arī jāsniedz skaidrojums. Pirmām kārtām Ilmas Čepānas minētie manas izteikumi, kurus es arī pagājušajā teicu komisijas vārdā, attiecās uz piedāvāto normu, kas paredzēja drošības šo te iemaksu 5% apmērā. Pilnīgi skaidrs, ka tā tiešām bija nesamērīga, īpaši lielos projektos tā būtu ļoti liela summa, un tas tiešām apdraudētu konstitucionālās tiesības, lai varētu tiešām pamatotas sūdzības gadījumā vērsties uzņēmējs iepirkumu birojā, un tas viņam izmaksātu nesamērīgi dārgi. Tieši tādēļ to normu toreiz komisija neatbalstīja, un deva tiesības iepirkumu uzraudzības birojā mēs visi kopā uzreiz neizskatīt acīm redzami nepamatotas sūdzības. Tomēr, strādājot gan darba grupā, gan pēc tam komisijā, mēs secinājām, ka tomēr ir liels tiešām šo te biznesa vai sporta sūdzību skaits, kuras uzreiz nevar klasificēt kā uzreiz acīmredzami nepamatots, jo tās ir uzrakstītas juridiski precīzā valodā, bet pēc būtības tās nav pamatots. Un tieši tādēļ, lai šādas sūdzības netraucētu godīgiem uzņēmējiem saņemt pasūtījumus un laicīgi tos izpildīt, kas arī ir svarīgi tautsaimniecībai. Mēs nolēmām ielikt šo te principu, ka ministru kabinets nosaka šīs te apmaksas lielumu, bet fiksētas apmaksas lielumu, izveidojot gradāciju atkarībā no projektu apjoma, nosakot fiksētu, un tāds analogs ir arī tiesu praksē. Tātad šeit vairs mēs nevaram runāt par konstitucionālo tiesību pārkāpumu. Ja? Tādēļ es domāju, ka šoreiz mēs esam izveidojuši samērīgu normu, tādu, kas veicinās arī ekonomisko attīstību un ņems vērā gan pasūtītāja, gan tā, kas piedalās konkursā tiesības. Tādēļ aicinu atbalstīt komisijas piedāvāto variantu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret 11, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
76 reģionālās attīstības un pašvaldību ministrs Zālāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli.
Es atvainojos, tomēr parlamentārais sekretārs Māris Krastiņš vēlas piedalīties debatēs. Es lūgtu būt operatīvākiem. Vārds deputāts, es atvainojos parlamentārim sekretāram Mārim Krastiņam.
Jā, godājamais prezidenta kungs, godājamie deputāti. Šis priešlikums, kas, ko komisija nav atbalstījis, es tomēr gribētu lūgt ministra vārdā vēlreiz pārvērtēt, jo šis priešlikums ir balstīts noklusējuma principā, kas mūsuprāt ļautu efektivizēt ierēdniecības darbu. Jo, kā jau arī tika minēts iepriekšējie runātāji teica, cilvēki pašvaldībās un valsts iestādēs, kas strādā ar iepirkumu procedūrām, bieži nonāk situācijā, ka vajadzīgi iepirkumu vai pakalpojumu nevar īstenot. Un pārsūdzība procesa ilgs tik tālu, ka iepirkums kļūst bezjēdzīgs. Kā rezultātā procedūras iegūst pārsvaru par veselo saprātu. Un ir bezjēdzīgi analizēt termiņu neievērošanas iemeslus, ar ko mēs sastopamies. Tie var būt dažādi. Iesniegto sūdzību sarežģītība, ierēģiņu pārslodze, ierēģis linkums un tā varētu turpināt. Bet mūsuprāt noklusējuma princips ir tas, ka ja iestāde noteiktā laikā nepieņem lēmumu, tad šis lēmums nekavē tālāko procedūru virzību, ir ļoti būtisks. Un tas nozīmē, ka šāda principa ieviešana viņa ievies ne tikai iepirkuma birojā, bet arī visā valsts pārvaldē atbildību no sūdzētājiem uzlikt uz ierēdniecību. Kā rezultāta ierēdniecība pati būtu spiesta darboties efektīvāk un pieņemt šos lēmumus. Un liela skaita sūdzību gadījumā, ar ko es domāju, mēs tāpat saskarsimies, tas liek izvērtēt un noteikt prioritātes. Tā ir alternatīva, kas piespiež pieņemt lēmumus, nevis meklēt iemeslus, kāpēc nedarīt. Pieprasīt papildus informāciju ekspertīzes un ievilkt visas procedūru purvā. Un līdz ar to patiesībā vēlreiz atkārtojot, ja mēs ievies šādu principu, ka noteiktā laikā ir jāpieņem lēmums, vai pretējā gadījumā cilvēki var darīt to, ko ir ieplānojuši, tas ļautu šo lietu efektivizēt. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Deputāti, debats slēdzam. Godātie kolēģi, es palūgtu tomēr klusumu komisijas vārdā deputāts Krauklis.
Tātad, protams, pati vēlme, kā IUB izskatīt šos te sūdzības 30 dienu laikā ir pilnīgi pamatota, un faktiski to jau arī likums nosaka. Bet ja nu tiešām, tā komisijas viedoklis bija tāds, ja nu tiešām izveidojas situācija, ka kaut kādu objektīvu iemeslu dēļ IUB nav spējis izskatīt 30 dienu laikā. Piemēram, 32. Dienā viņi ir izskatījuši un atzinuši, ka sūdzība ir pamatota. Ja? Un tajā brīdī faktiski jau būs noslēgts līgums ar to nu, negodīgā ceļā ieguvušo. Un tad viņi ies uz tiesu. Tad jautājums, kurš seks visus šos te zaudējumus, kas būs radušies šim te iesniedzēm. Nu, IUB faktiski būs jāmaksā šīs te, ja? Un tādēļ mēs tomēr uzskatījām, ka šis ir tāds riskants ceļš, lai arī ar labu gribu balstīts, un tā ir komisija neatbalstīs šo te priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11, pret 60, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts,
Deputāti neiebilst.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāta Traukļa priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu deputātus nobalsot par šo te likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret 1, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu un atkal kā darba grupas vadītājs. Liels paldies visiem tiem, kas šo likumu strādāja daudzas garas stundas.
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms reģistrācijas es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Sandrs Kalniec iesniegumu ar informāciju, ka balsojot par lēmumu projektu par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskām operācijām, deputāti ir kļūdījusies un viņas balsojums ir pret, nevis pār, kā ir rakstīts balsošanas izdrukā. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, kas strādā Saeimas juridiskajā komisijā, lūdzu pulcēties uz juridiskās komisijas sēdi pēc divām minūtēm. Mums ir steidzami jāskata grozījumu Saeimas kārtības rulī.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienim.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi pēc 5 minūtēm 106. Telpā un sociālo un darba lietu komisiju 10.45.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeņai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi tūlīt komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tālsakotie deputāti. Nav reģistrējušies. Mārtiņš Roze. Paldies, redzu. Ivars Godmanis. Neredzu. Krišanis Kariņš. Nav. Jānis Klauš. Nav. Aris Slakteris. Nav. Viktors Širbateks. Nav. Inesa Šlesare. Nav. Paldies par darbu.
Pārtraukums līdz pulksten 11.